Y ddaear yn crynu, Paul a Silas yn y carchar, actau 16. Roedd y ferch fach yn gaeth, wedi ei cheithiwo gan y cythral oedd wedi ei meddiannu hi, a chan ei meistri. Roedd nhw'n defnyddio'r gallu roedd y cythral iddi i wneud ffortiwn iddyn nhw ei hunan. Fe wneif hi ddweud eich ffortiwn chi, gweudd nhw ar y torfeidd oedd yn Philippi. Ac fe wneith i ddweud beth yw ystyr eich breuddwydion chi hefyd. Rowch eich arian ar y bwrdd. Wedyn, daeth Paul a Silas i'r dre. Daethon nhw i Philippi i ddweud wrth bawb am Iesu. A'n ffanwelodd hi nhw, gweuddodd y geithferch, gweision y Duw goruchaf i'r dynion hyn. Roedd hynny'n wir, ond roedd Paul yn poeni am y ferch drian, ac yn poeni hefyd y byddai'r dorf yn meddwl bod ei neges e'n gysylltiedig ar gallu drwg oedd y tu mewn iddi hi. Felly, dywedodd Paul wrth y cythral, yn enw Iesu, tyrd allan. Ac fe adawodd y cythral y ferch y funud honno. Ond nid dyna oedd diwedd y stori. Gallai dau feistr y ferch weld na fyddai hi'n ennill arian iddyn nhw bellach. Roedden nhw'n flin iawn, felly dyma nhw'n gwneud yn siŵr fod Paul a Silas yn cael eu curo a'i rhoi yn y carchar. Paul a Silas oedd yn gaeth nawr, roedd drws eu cell ar glo, roedd eu traed mewn cyffion, roedden nhw'n gaeth mewn carchar tramor. Fe allan nhw fod wedi cwyno? Fe allan nhw fod wedi rhegi? Ond yn lle hynny, fe weddio nhw a chanu mawl i Dduw. Ac ar unwaith, atebodd Duw eu gweddiau. Gan grynu a gwegian a gwneud llawer o sŵn, torodd deiargryn ar draws eu can. Gan grynu a gwegian a chwalu'r cloion a gorodd y deiargryn eu cell. Ac yna, dan grynu a gwegian a chymryd ei gleddyf, aeth ceidwad y carchar ati i'w ladd ei hun, oherwydd roedd y ddeddf yn gwbl glir tasa'r carchar orion yn dianc byddai'n rhaid iddo fe farw yn ei lle. Nawr, roedd ceidwad y carchar yn gaeth, a'r unig ffordd allan oedd marwolaeth, neu felly y credau. Ond dyna pryd gweuddodd Paul, paid o gwneud niwed i ti dy hun, ry'n ni gyd yma. Gan grynu a gwegian, gan afael yn ei ffagl, aeth ceidwad y carchar i edrych. Roedd Paul yn iawn, doedd neb wedi dianc. Syrthiodd ceidwad y carchar ar ei benluniau. Rydw i wedi'ch clywed chi'n canu. Rydw i wedi'ch clywed chi'n gweddio. Rydw i wedi gweld gallu achubol eich Duw chi. Felly dwedwch wrthai, meddai wrth Paul a Silas, beth sydd rhaid i mi ei wneud i gael fy achub? Felly dwedodd Paul a Silas wrtho am Iesu. Sut roedd e wedi marw ar y groes ac wedi dod yn fyw eto? Sut roedd hyn wedi rhyddhau pawb o afael drygioni ac ofn marw? Credodd ceidwad y carchar beth wedyn wrtho, ac fe gafodd e a'i deulu i gyd ei bedyddio. Nawr doedd neb, y ferch, na Paul a Silas, na cheidwyd y carchar na'i deulu, yn gaeth bellach.